From the conference center at Temple Square in
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Dette udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Henry B. Eyring.
President Henry B. Eyring, første rådgiver af det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til det første møde ved oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Og byder hjertelig velkommen til medlemmer og venner, der deltager både her i konferencecenteret over hele verden, hvor I end måtte være. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender tilstedeværelsen af generalautoriteter, hovedpræsidentskabet for kirkens organisationer og andre, der er til stede ved alle konferencens møder. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy og med Clay Christiansen og Richard Elliott ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge Lovpris for store Gud, og de glæder os nu med Så sikker en grundvold. Ældste Kevin R. Duncan fra de 70 indleder derefter med bøn.
Thank you. our beloved Father which art in heaven.
Vor elskede himmelske fader, vi takker dig i dag for din kærlighed og omsorg for alle dine børn. Vi udtrykker vores taknemmelighed til dig, fader, for din elskede søn, som du har sendt for at frelse os. Vi er taknemmelige for hans forsonende offer. Vi er taknemmelige for din hellige ånd, som underviser os, styrker os og opløfter os, og helliggør vores sjæl og opløfter den. Vi beder, fader, at de, som deltager i denne konference i dag, vil føle din ånd. Vi beder, at alle, som søger efter at gøre din vilje og lytte til din vilje gennem denne konference, vil blive opløftet og undervist fra dig. Vi er taknemmelige, fader, for de vidunderlige velsignelser, omvendelsen giver os, hjælp os selv og omvender os. Vi er taknemmelige for vores svagheder og beder dig, at de må blive gjort stærke. Vi elsker dig, fader, i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our privilege.
Det er nu vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans ord synger koret, Frelser, jeg vil følge dig. Elder Quinton L. Cook fra de 12 apostles korum taler derefter til os. Han efterfølges af søster Anne M. Dibb, anden rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab, og Else Craig C. Christensen fra de 70 præsidium. Værsgo, præsident.
As far as I can see,
så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen ledige pladser. Måske et par enkelte op bagved. Så der er plads til forbedringer. Men det er også for at være lidt flink over for dem, der er forsinket på grund af trafikken. Det er en dejlig dag i dag. En forjættet dag. Vi har hørt det dejlige kor synge storslået. Hver gang jeg hører koret og orglet eller klaveret, så tænker jeg på min mor, som sagde, jeg elsker alt det, jeg har modtaget fra Herren. Jeg er kun ked af, at du ikke holdt dig til klaveret. Tak, mor. Jeg ville ønske, at jeg havde holdt mig til klaveret. Men, mine brødre og søstre, jeg kan byde jer nu velkommen til Oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Siden vi mødtes for 6 måneder siden, er 3 nye templer blevet indviet, og 1 tempel er blevet genindviet. I maj var det mit privilegium at indvie det smukke tempel i Kansas City i Missouri og at overvære kulturfestivalen i samme forbindelse. Jeg vil omtale den festival mere detaljeret i min tale i morgen formiddag. I juni indviede præsident Uchtdorf det længe ventede templet i Manaus i Brasilien, og i begyndelsen af september genindviede præsident Henry Eyring det nyindstattet i Santa Templet i Buenos Aires i Argentina, som det var mit privilegium at indvige for næsten 27 år siden. For blot 2 uger siden indvigede præsident Boyd K. Packer det smukke tempel i Brigham City i den by, hvor han blev født og voksede op. Som jeg tidligere har sagt, er ingen bygning opført af kirken vigtigere end et tempel, og vi glæder os over at have 139 templer i drift over hele verden, og der er yderligere 27 bekendtgjort eller under opførsel. Vi er taknemmelige for disse hellige bygninger og de velsignelser, som de bringer os. Det glæder mig denne formiddag at kunne bekendtgøre 2 nye templer, der i de kommende måneder og år bliver bygget følgende steder. Tucson i Arizona og Arequipa i Peru. Detaljer om disse templer kommer senere, når de nødvendige tilladelser og godkendelser er bevilget. Brødre og søstre, nu vil jeg tale om noget andet, nemlig missionering. I nogen tid har det første præstenskab i de 12 apostles quorum tilladt unge mænd fra visse lande at tjene som 18-årige, når de er værdige, i stand dertil, har færdiggjort et skoleforløb og har givet udtryk for et rigtigt ønske om at tjene. Det har været en retningslinje, der galt i specifikke lande, og har tilladt tusinder af unge mænd at tjene værdigt på mission, samt også opfylde militære forpligtelser og benytte sig af uddannelsesmæssige muligheder. Vores erfaring med disse 18-årige missionærer har været positiv. Deres missionspræsidenter rapporterer, at de er lydige, trofaste, modne og tjener lige så godt som de ældre missionærer, der tjener i samme mission. Deres trofasthed, lydighed og modenhed har fået os til at ønske at give samme mulighed for tidligere missionærtjeneste til alle unge mænd, uanset hvilket land de kommer fra. Det glæder mig derfor at bekendtgøre med omgående virkning, at alle værdige og kvalificerede unge mænd, der har gennemført high school eller tilsvarende, uanset hvor de bor, får mulighed for at blive anbefalet til missionstjeneste, fra de fylder 18 år i stedet for 19 år. Jeg foreslår ikke, at alle unge mænd vil eller bør tjene i den tidligere alder. Jeg siger snarere, at den mulighed nu er åben, baseret på individuelle forhold, samt efter godkendelse af præst som leder. Da vi i bøn overvejede alderen, hvor unge mænd kan begynde deres missionstjeneste, har vi også overvejet alderen, hvor unge kvinder kan tjene. Det glæder mig i dag at bekendtgøre, at kvalificerede, værdige, unge kvinder, der har et ønske om at tjene, kan blive anbefalet til missionstjeneste, når de fylder 19 år, i stedet for 21 år. Vi bekræfter igen, at missionering er et præstømansvar, og vi opfordrer alle unge mænd, der er værdige, og som er fysisk og mentalt kvalificerede, til at reagere på kaldet om at tjene. Mange unge kvinder tjener også, men de har ikke samme forpligtelse til at tjene som de unge mænd. Vi forsikrer imidlertid kirkens unge søstre om, at de yder et værdifuldt bidrag som missionærer, og vi byder deres tjeneste velkommen. Vi har fortsat brug for mange flere ældre ægtepar. Når jeres forhold tillader det, når I når pensionsalderen, og hvis jeres helbred tillader det, så opfordrer jeg til at stille jer til rådighed og virke på fuld tid som missionærer. Både mand og hustru vil opleve stor glæde, når de sammen tjener vores faders børn. Og nu, mine brødre og søstre, må vi opmærksomt lytte til de budskaber, der bliver præsenteret de næste 2 dage, så vi kan mærke Herrens ånd og opnå den kundskab, som han ønsker, vi får. Må dette være vores oplevelse, hver eneste af os. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
President Monson.
Præsident Monson, vi elsker, ærer og opretholder dig. Denne historisk betydningsfulde bekendtgørelse om missionærtjeneste er inspirerende. Jeg kan huske begejstringen i 1960, hvor alderen for unge mænds tjeneste blev reduceret fra 20 år til 19 år. Jeg kom til den britiske mission som nykaldet 20-årig. Den første 19-årige i vores mission var ældste Jeffrey R. Holland. En fantastisk forstærkning. Han var nogle få måneder fra at være fyldt 20, så i løbet af året kom der mange flere 19-årige. De var lydige og trofaste missionærer, og værket gik fremad. Jeg er overbevist om, at en endnu større høst bliver opnået nu, når retskaftende og forpligtede missionærer opfylder frelserens befaling om at forkynde hans evangelium. Det er min opfattelse, at den opvoksende generation er bedre forberedt end nogen tidligere generation. Jeres kendskab til skrifterne er særlig imponerende. Men de udfordringer, som jeres generation står overfor, når I forbereder til at tjene, svarer til dem, som alle medlemmer af kirken møder. Vi er alle opmærksomme på, at kulturen i størstedelen af verden ikke bidrager til retfærdighed eller åndelig forpligtelse. Op gennem tiden har lederne advaret mennesker og undervist om omvendelse. I Mormons bog var Alma den yngre så bekymret for retfærdigheden og manglen på forpligtelse, at han trådte tilbage som overdommer, lederen af Nefis folk, og helligede alle sine anstrengelser til sin profetiske kaldelse. I et af skriftens mest dybsindige vers erklærer Alma: "Hvis I har følt lyst til at synge sangen om den forløsende kærlighed, vil jeg spørge jer, om I også føler således nu." Lokale ledere verden over har fortalt, at når de betragtes som et hele, så har kirkens medlemmer, især vores unge, aldrig været stærkere. Men de nævner næsten altid to bekymringer. For det første verdens stigende uretfærdighed, og for det andet ligegyldigheden og manglen på forpligtelse hos nogle medlemmer. De søger vejledning til, hvordan man kan hjælpe medlemmer med at følge frelseren og opnå en dyb og varig omvendelse. Spørgsmålet, føler I også således nu, lyder tværs over århundrederne. Med alt det, som vi har modtaget denne uddeling, heriblandt gengivelsen af Jesu Kristi fulde evangelium, udgydelsen af åndelige gaver og himlens ubestridelige velsignelser, så har Almas udfordring aldrig været vigtigere. Kort tid efter Ezra Taft Benson blev kaldet som apostel i 1943, gav præsident George Albert Smith dette råd: "Din mission er at advare mennesker på så kærlig vis som muligt, så omvendelse vil være den eneste løsning på verdens onde." Da denne udtalelse blev givet, befandt vi os midt i 2. verdenskrigs storbrand. Nutidens moralske fordærv er eskaleret. En fremtrædende forfatter har for nylig sagt: "Enhver ved, at kulturen er giftig, og ingen forventer, at det ændrer sig. Den konstante skildring af vold og umoralitet i musik, underholdning, kunst og andre medier i vores daglige kultur er hidtil uset." Dette blev på dramatisk vis beskrevet af en højt respekteret baptistteolog, som udtalte: "En hel civilisations åndelige immunsystem er blevet såret." Det er ikke overraskende, at nogle i kirken tror, at de ikke kan besvare Almas spørgsmål med et rungende ja. Sådan føler de det ikke nu. De føler, at de er plaget af åndelig tørke. Andre er vrede, sårede eller desillusionerede. Hvis disse beskrivelser gælder for jer, er det vigtigt at evaluere, hvorfor I ikke kan føle således nu. Mange, som er plaget af åndelig mørke, åndelig tørke og mangler forpligtelse, har ikke nødvendigvis været involveret i større synder eller overtrædelser, men de har truffet uvise valg. Nogle er overfladiske deres overholdelse af hellige pligtpagter. Andre bruger det meste deres tid på at give førsteklasses hengivenhed til mindre sager. Nogle tillader intense kulturelle eller politiske holdninger svække deres troskab til Jesu Kristi evangelium. Andre har fordybet sig med materiale fra nettet, der forstørrer, overdriver og i visse tilfælde opfinder utilstrækkeligheder hos kirkens tidligere ledere. De drager derefter ukorrekte konklusioner, der påvirker deres vidnesbyrd. Enhver, der har truffet disse valg, kan omvende sig og blive åndeligt fornyet. Fordybelse i skriften er afgørende for åndelig næring. Guds ord indgyder forpligtelse og virker som en helbredende salve på sårede følelser, vrede eller desillusionering. Når vores forpligtelse mindskes af enhver årsag, så er omvendelse en del af løsningen. Forpligtelse og omvendelse er tæt forbundet med hinanden. C.S. Lewis, den stræbsomme, pragmatiske kristne forfatter, formulerede skarpt emnet. Han hævdede, at kristendommen beder mennesker om at omvende sig og lover dem tilgivelse. Men indtil mennesker ved og føler, at de har brug for tilgivelse, siger kristendommen dem ikke noget. Han erklærede, når man ved, at man er syg, vil man lytte til lægen. Profeten Joseph påpegede, at før en ståb, kunne man stå på neutral grund mellem godt og ondt. Men da du tilsluttede dig denne kirke, meldte du dig til at tjene Gud. Da du gjorde det, forlod du den neutrale grund, og du kan aldrig gå tilbage til den. Hans råd var, at vi aldrig må svigte mesteren. Alma understreger, at barmhjertighedens arme er strakt ud gennem Jesu Kristi forsoning mod dem, der omvender sig. Han stiller sig dybdeborende og endelige spørgsmål, såsom, er vi rede til at møde Gud? Holder vi os ulastelige? Vi bør alle overveje disse spørgsmål. Almas egen erfaring med at fejle i at følge sin trofaste far, og så opnå en dramatisk forståelse for, hvor meget han trængte til tilgivelse, og hvad det betyder at synge sangen om den forløsende kærlighed, er stærk og overbevisende. Mens alt, hvad der er menneskeforpligtelse, er vigtigt, er to relevante udfordringer, både fremherskende og vigtige. Den første er uvenlighed, vold og vold i hjemmet. Den anden er seksuel umoralitet og urene tanker. Disse går ofte forud for og er roden til valget om at være mindre forpligtet. Måden, hvorpå vi behandler dem, der står os nærmest, er af afgørende vigtighed. Vold, misbrug, mangel på høflighed og respekt i hjemmet er ikke acceptabelt. Ikke acceptabelt for voksne, og ikke acceptabelt for den opvoksende generation. Min far var ikke aktiv i kirken, men var et fremragende godt eksempel, især i sin måde at behandle min mor på. Han yndede at sige, Gud vil holde mænd ansvarlige for hver tårer, de får deres hustru til at græde. Samme princip bliver understreget i familien, en proklamation til verden. Der står, de som misbruger deres ægtefælle eller deres børn, en dag skal stå til ansvar over for Gud, uanset hvilken kultur vi vokser op i, og uanset om vores forældre misbrugte eller ikke misbrugte os, så må vi ikke fysisk, følelsesmæssigt eller verbalt misbruge andre. Behovet for høflighed i samfundet har aldrig været vigtigere. Grundlaget for venlighed og høflighed begynder i vores hjem. Det er ikke overraskende, at niveauet i den offentlige debat er faldet i takt med familiens opløsning. Familien er grundlaget for kærlighed og for fastholdelse af åndelighed. Familien fremmer en stemning, hvor religiøs efterlevelse kan blomstre. Der er i sandhed skønhed her på jord i et kærligt hjem. Seksuel umoralitet og urene tanker strider imod den standard, der blev fastsat af Frelseren. I begyndelsen af denne uddeling blev vi advaret om, at seksuel umoral muligvis ville være den største udfordring. En sådan adfærd vil uden omvendelse medføre åndelig tørke og tab af forpligtelse. Film, tv og internettet skilter ofte nedværdigende budskaber og billeder. Præsident Dieter F. Uchtdorf og jeg var for nylig i en jungle i Amazonas og så parabolantenner på selv nogle af de små, enkle hytter. Vi frydede os over den vidunderlige information, der nu var tilgængelig i dette fjerne område. Vi forstod også, at der praktisk talt ikke er noget sted på jorden, som ikke bliver berørt af slibrige, umoralske og pigerne billeder. Det er en af årsagerne til, at pornografi er blevet en plage i vores tid. Jeg havde for nylig en indsigtsfuld samtale med en 15-årig aronsk præstedømmebærer. Han hjalp mig med at forstå, hvor let det er for unge mennesker i denne internettid at blive udsat ufrivilligt for urene og selv pornografiske billeder. Han påpegede, at der i samfundet i det mindste er en vis erkendelse af, at et brud på disse principper, som kirken også beder om, kan medføre frygtelige konsekvenser for ens helbred og velbefindende. Han nævnte unges rygning, stofmisbrug og indtagelse af alkohol. Men han bemærkede, at der ikke var tilsvarende ramaskrig eller selv betydelig formaning fra samfundets side angående pornografi eller umoralitet. Mine kære brødre og søstre, denne unge mands betragtning er korrekt. Hvad er svaret? I årevis har profeter og apostle undervist om vigtigheden af religiøs efterlevelse i hjemmet. Forældre, tiden er forpasset, hvor regelmæssig aktiv deltagelse i kirkemøder og programmer, som dog er vigtige, kan udfylde jeres hellige ansvar om at undervise jeres børn, om at leve moralske, retfærdige liv og vandre i oprigtighed for Herren. Med præsident Monsons bekendtgørelse denne formiddag, er det altafgørende, at dette udføres trofast i hjemmet, som er et tilflugtssted, hvor der hersker venlighed, tilgivelse, sandhed og retfærdighed. Forældre må have mod til at filtrere eller overvåge internetadgangen, tv, film og musik. Forældre må have mod til at sige nej, forsvare sandhed og bære stærke vidnesbyrd. Jeres børn skal vide, at I har tro på frelseren, elsker jeres himmelske fader og opretholder kirkens ledere. Åndelig modenhed må blomstre i jeres hjem. Mit håb er, at ingen vil forlade denne konference uden en forståelse for, at vores tids moralske anliggender skal håndteres i familien. Biskop og præstedømme og organisationsledere må støtte familier og sikre sig, at der bliver undervist i åndelige principper. Hjemme- og besøgslæger kan hjælpe, især børn med enlige forældre. Den unge mand, som jeg nævnte tidligere, spurgte, om apostlerne vidste, hvor tidligt i livet man bør begynde at undervise om og beskytte mod pornografi og urene tanker. Han lagde vægt på, at det i visse områder ikke er for tidligt at begynde, før de unge rykker op fra primærie. Ung, der allerede i en tidlig alder blev udsat for umoralske billeder, er skrækslagne for, at de måske er blevet uværdige til missionstjeneste og hellige pagter. Som resultat deraf kan det gå ud over deres tro. Jeg vil gerne forsikre jer unge mennesker om, at I, som belært gennem omvendelse, kan gøre jer fortjent til himlens velsignelser. Det er, hvad Kristi forsoning handler om. Vær venlig at tale med jeres forældre eller en betroet leder, og rådfør jer med jeres biskop. Hvad angår moralitet, så er der nogle voksne, der mener, at overholdelsen af et enkelt altoverskyggende tjenesteprojekt eller princip kan ophæve behovet for at følge frelserens lærdomme. Det bilder sig selv ind, at en seksuel krænkende adfærd er en lille ting, hvis jeg er en venlig og næstekærlig person. En sådan tanke er en utilladelig indbildning. Nogle unge mennesker fortæller mig, at det nu, vores nuværende kultur ikke er sejt at stræbe for meget på mange områder, heriblandt det at leve udelukkende efter retfærdige principper. Pas nu på ikke at falde i denne fælde. Ved dåben lover vi at påtage os Jesu Kristi navn og have en fast beslutning om at ville tjene ham til enden. En sådan pagt kræver modig indsats, forpligtelse og retskaffenhed, hvis vi fortsat skal synge sangen om den forløsende kærlighed og forblive oprigtigt konverterede. Et historisk eksempel på at være forpligtet til at være stærk og urokkelig i alle aldre blev vist af en engelsk OL-deltager, der konkurrerede til OL i 1924 i Paris. Eric Little var søn af en skotsk missionær, der havde været i Kina en hengiven religiøs mand. Han vækkede harme blandt OL's britiske lederskab ved at nægte, selv under enorm pres, at løbe det indledende 100 meter løb, som blev holdt en søndag. Han vandt til sidst 400 meter løbet. Littles eksempel på at nægte at løbe om søndagen var især inspirerende. Skildringer og mindesmærker til hans ære har citeret de inspirerende ord fra Isaias. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at trætte. De vandrer uden at udmattes. Littles beundringsværdige adfærd havde stor indflydelse på vores yngste søns beslutning om ikke at deltage i sport om søndagen, og hvad vigtigere er at afstå fra uretfærdig og værslig adfærd. Han brugte citatet fra Isaias som en del af sin kommentar til årbogen. Eric Little efterlod et stærkt eksempel på beslutsomhed og forpligtelse over for et princip. Når vores unge følger præsident Monsons råd ved at forberede sig til at tjene på mission, Og når vi alle efterlever frelserens principper og bereder os til at møde Gud, vender vi et langt vigtigere løb. Helligånden vil være vores vejleder om åndelig kurs. For dem, hvis liv ikke er i orden, husk, at det er aldrig for sent at følge frelserens forsoning til fundamentet for vores tro og liv. Med Jesajas ord, at jeg er synder som skarlagen, kan det blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan det blive som uld. Det er min omrigtige bøn, at hver enkelt af os må tage de nødvendige skridt, der skal til for at føle ånden nu, så vi kan synge sangen om den forløsende kærlighed af hele vores hjerte. Jeg vidner om kraften i frelserens forsoning. I Jesu Kristi navn. Amen.
I am inspired by the example.
Jeg er inspireret af det eksempel, som retskaffende medlemmer af kirken sætter, deriblandt de ædle unge. I ser modigt hen til frelseren. I er trofaste, lydige og rene. De velsignelser, som I modtager på grund af jeres godhed, påvirker ikke blot jeres liv, men også mit liv og utallige andres liv på dybe, men ofte på ukendte måder. For nogle få år siden stod jeg i kø for at betale for min vare i mit lokale supermarked. Foran mig stod en ung pige, cirka 16 år gammel. Hun så selvsikker og glad ud. Jeg bemærkede hendes t-shirt og kunne ikke modstå at tale med hende. Jeg begyndte. Du er fra en anden stat, er du ikke? Hun blev overrasket over mit spørgsmål og svarede. Jo, det er jeg. Jeg kommer fra Colorado. Hvordan kunne du vide det? Jeg forklarede. På grund af din t-shirt. Jeg fik ret i min antagelse, da jeg læste følgende ord på hendes t-shirt. Jeg er mormon. Er du? Jeg fortsatte. Jeg er nødt til at fortælle dig, at jeg er imponeret over din selvsikkerhed til at skille dig ud og bære så lige frem en udtalelse. Jeg ser en forskel i dig, og jeg ønsker, at alle unge piger og alle medlemmer af kirken kunne have din overbevisning og selvsikkerhed. Vi var færdige med vores indkøb og sagde farvel og gik hver til sit. I dage og uger efter dette tilfældige hverdagsøjeblik fandt jeg mig selv i dyb refleksion over dette møde. Jeg spekulerede på, hvordan denne unge pige fra Colorado havde fået sådan en selvtillid på sin identitet som medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Jeg kunne ikke undgå at spekulere på, hvilken meningsfuld sætning jeg symbolsk ville vælge på min t-shirt, som afspejlede min tro og vidensbyrd. Jeg overvejede mange mulige ordsprog. Til sidst kom jeg frem til en ideel udtalelse, som jeg stolt ville bære. Jeg er mormon. Jeg ved det. Jeg efterlever det. Jeg elsker det. I dag vil jeg gerne fokusere min tale på denne frimodige og håbefulde udtalelse. Den første del af denne udtalelse er en selvsikker erklæring uden undskyldninger. Jeg er mormon. Ligesom den unge pige, som jeg mødte i supermarkedet, ikke var bange for at lade verden vide, at hun er medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, håber jeg, vi aldrig vil være bange eller uvillige til at anerkende, at jeg er mormon. Vi bør være selvsikre, som apostlen Paulus, da han erklærede, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Som medlemmer er vi vores frelser, Jesu Kristi disciple. Sådan en omvendelse af selvsikkerhed er resultatet af en flittig og overvejet indsats. Det er individuelt. Det tager et helt liv. Den næste del af udtalelsen bekræfter, jeg ved det. I denne verden findes der mange aktiviteter, emner og interesser, der kappes om hver eneste minut af vores opmærksomhed. Har vi med så mange forstyrrelser, styrken, disciplinen, forpligtelsen til at forblive fokuseret på det, der har størst betydning? Er vi lige så kyndige i evangeliske sandheder, som vi er i vores studier, hobbyer eller vores sms'er og tweetbeskeder? Søger vi aktivt at finde svar på vores spørgsmål ved at nære os ved skriften og profeternes lærdomme? Søger vi åndens bekræftelse? Vigtigheden af at opnå kundskab er et evigt princip. Profeten Joseph Smith elskede kundskab for dens retfærdige magt. Han sagde, kundskab er nødvendigt for liv og Guds frygtighed. Hør, alle I brødre, det er nøglen. Kundskab er Guds kraft til at frelse. Al sandhed og kundskab er vigtigt. Men midt i de daglige forstyrrelser må vi især være opmærksomme på at øge vores kundskab om evangeliet, så vi kan forstå, hvordan vi anvender evangeliske principper i vores liv. Når vores kundskab om evangeliet øges, begynder vi at føle os selvsikre i vores vidnesbyrd og i stand til at sige, jeg ved det. Den næste udtalelse. Jeg efterlever det. Skrifterne lærer os, at vi må være ordets gøre, ikke blot dets hører. Vi efterlever evangeliet og bliver ordets gøre ved at udøve tro, være lydige, kærligt tjene andre og følge frelserens eksempel. Vi handler retskaften og gør det, vi ved, der er ret til alle tider, i alle ting og på alle steder, ligegyldigt hvem der ser det. I vores jordiske tilstand er ingen af os fuldkomne. Selv i vores mest flittige indsats på at efterleve evangeliet begår vi alle fejl, og vi synder alle sammen. Det er en stor trøst at vide, at vi gennem frelserens forløsende offer kan blive tilgivet og igen blive rene. Denne proces med sand omvendelse og tilgivelse styrker vores vidnesbyrd og vores beslutning om at adlyde Herrens befalinger og leve vores liv i overensstemmelse med evangeliets standarder. Når jeg tænker på sætningen, jeg efterlever det, bliver jeg mindet om en ung pige ved navn Carrigan, som jeg mødte. Hun skrev, jeg har været medlem af kirken i lidt over et år. Da jeg undersøgte kirken, var et af tegnene på, at dette er den sande kirke, at jeg følte, at jeg endelig havde fundet en kirke, der underviste i ærbarhed og standarder. Jeg har med mine egne øjne set, hvad der sker for folk, når de ignorerer befalingerne og vælger den forkerte sti. Jeg har besluttet mig for lang tid siden til at have højere moralske standarder. Jeg føler mig så velsignet ved at have fundet sandheden og være blevet døbt. Jeg er så glad. Den sidste del af min udtalelse er, jeg elsker det. At opnå kundskab om Jesu Kristi evangelium og flittigt efterleve evangeliske principper i vores hverdag, fører mange medlemmer af kirken til begejstret at udbryde, jeg elsker evangeliet. Denne følelse kommer, når vi føler Helligånden vidne til os, at vi var himmelske faders børn. Han er opmærksom på os, og vi befinder os på den rette sti. Vores kærlighed til evangeliet vokser, når vi oplever vores himmelske faders kærlighed og den fred, som frelseren har lovet os, når vi viser ham, at vi er villige til at adlyde og følge ham. På forskellige tidspunkter i vores liv, hvad enten vi er nydøbte eller har været medlemmer af kirken hele livet, kan vi konstatere, at denne begejstring er forsvundet. Sommetider sker det, når vi møder udfordringer og skal udøve tålmodighed. Sommetider sker det, når vi er på toppen i vores fremgang og overflod. Når jeg får denne følelse, ved jeg, at jeg igen har brug for at fokusere på at øge min kundskab om evangeliet og mere fuldt ud efterleve de evangeliske principper. Nogle af de mest effektive, men samtidig de sværeste evangeliske principper at anvende, er ydmyghed og at underlægge sig Guds vilje. I sin bøn i Getsemane have udtrykker Kristus dette til faderen. Ske ikke min vilje, men din. Dette bør også være vores bøn. Det er ofte i disse stille, bønsomme øjeblikke, at vi føler os omgivet af vores himmelske faders kærlighed, at de glade, kærlige følelser kommer tilbage. Ved et lederskabsmøde for unge piger i Eugene i Oregon havde jeg det privilegium at møde og tale med søster Cammie Wilberger. Den historie, som søster Wilberger fortalte mig, var et vidnesbyrd om den kraft og velsignelse, der lå i, at en ung pige kendte, efterlevede og elskede evangeliet. Søster Wilbergers 19-årige datter Brooke var blevet dræbt ved en tragisk ulykke for flere år siden, da hun var på sommerferie efter sit første år på universitetet. Søster Wilberger mindes. Det var en svær og mørk tid for vores familie. Brooke havde dog givet os en kæmpe gave. Vi opdagede det ikke, da hun voksede op. Men hver eneste år og øjeblik i sit korte liv havde hun givet os den største gave, en datter kan give sine forældre. Brooke var en retskaffen datter af Gud. På grund af denne gave og forsoningens bemyndigende kraft, fik jeg styrke, blev trøstet og følte den fred, som frelseren har lovet os. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvor Brooke befinder sig nu, og ser frem til vores kærlige gensyn. Jeg har et vidnesbyrd om vores himmelske faders store plan for evig lykke. Jeg ved, at han kender os, og at han elsker os. Jeg ved, at han har sendt os en profet, præsident Thomas S. Monson, til at opmuntre os og hjælpe os tilbage til ham. Jeg beder til, at vi hver især må være i stand til at yde den indsats, det kræver for selvsikkert at kunne sige, jeg er mormon. Jeg ved det. Jeg efterlever det. Jeg elsker det. Jeg siger disse ting ydmygt i Jesu Kristi navn. Jesu Kristi navn. Amen.
I 1994 inviterede præsident Hunter alle medlemmer til at benytte Herrens tempel som det store symbol på vores medlemskab. Senere samme år blev opførelsen af templet i Bountiful i Utah færdiggjort. Ligesom mange andre var vi spændte på at tage vores børn med til åbent hus før indvielsen. Vi arbejdede ihærdigt på at forberede børnene på at træde ind i templet og bad inderligt om, at de måtte få en åndelig oplevelse, så templet ville være noget, de havde for øje livet igennem. Da vi erbødet gik gennem templet, gik jeg og beundrede den storslåede arkitektur, de elegante udformninger, lyset, der skinnede gennem de høje vinduer og mange af de inspirerende malerier. Alle aspekter af denne hellige bygning var i sandhed udsøgte. Da jeg trådte ind i det selvigsagelse værelse, opdagede jeg pludselig vores yngste søn, den 6-årige Ben, klyngede sig til mit ben. Han så urolig ud, måske endda en lille smule bekymret. Hvad er der i vejen, min søn? Jeg hviskede, far, svarede han, hvad sker der her? Jeg har aldrig ført det sådan før. Da jeg var klar over, at det sandsynligvis var første gang, at vores lille søn havde mærket Helligåndens indflydelse så stærkt, knælede jeg ned ved siden af ham. Mens andre besøgende gik rundt omkring os, brugte Ben og jeg flere minutter på, side om side, sammen at lære om Helligånden. Jeg forundredes over den lethed, hvormed vi kunne tale om hans hellige følelser. Mens vi talte sammen, blev det klart, at det Ben fandt mest inspirerende ikke var det, han så, men det, han følte. Ikke den fysiske skønhed omkring os, men Guds ånds stille, sagte røst i hans hjerte. Jeg fortalte ham, hvad mine egne oplevelser havde lært mig, eftersom hans barnlige undren vækkede en dybfølt taknemmelighed i mig for denne ubeskrivelige gave fra Gud, Helligåndsgaven. Helligånden er det tredje medlem af guddommen, og som sådan kender vi ham ligesom Gud, Faderen og Jesus Kristus, kender han vores tanker og vores hjertes inderste ønsker. Helligånden elsker os og ønsker, at vi skal være lykkelige. Eftersom han kender de udfordringer, vi står overfor, kan han vejlede os og lære os alt det, vi skal gøre for at vende tilbage og bo sammen med vores himmelske fader endnu en gang. Modsat vores himmelske fader Jesus Kristus, der har herliggjort det legeme af kød og blod, er Helligånden en person af ånd, der kommunikerer med vores ånd gennem følelser og indtryk.
Som et åndeligt væsen har han det enestående ansvar at være en repræsentant igennem hvilken personlig åbenbaring modtages. I skrifterne bliver Helligånden ofte henvist til som Herrens ånd, forjættelsens Helligånd eller ganske enkelt ånden. Helligånden fungerer i fuldkommen harmoni med vor himmelske Fader Jesus Kristus og udfylder mange vigtige og særskilte ansvarsområder. Helligåndens primære formål er at være vidnesbyrd om Gud Faderen og hans søn Jesus Kristus, og at lære os sandheden af alt. Et sikkert vidnesbyrd fra Helligånden følger langt mere vished med sig end et vidnesbyrd fra hver anden kilde. Præsident Joseph Fielding Smith har sagt, at Guds ånd, som taler til menneskets ånd, har magt til at meddele sandheden med større virkning og forståelse, end den kan overføres gennem menneskelig kontakt, selv gennem himmelske væsener. Helligånden kendes også som talsmanden. I tider med bekymring eller fortvivlelse, eller ganske enkelt, når vi har brug for at vide, at Gud er nær, kan Helligånden opløfte vores ånd, give os håb og lære os om rigets fredskabende sandheder, og få os til at mærke Guds fred, som overgår al forstand. Da familien for adskillige år siden samledes til en middag på en helligdag, legede min far med mange af sine børnebørn. Pludselig og uden varsel sang han sammen og gik hurtigt bort. Den uventede begivenhed kunne have været ødelæggende især for hans børnebørn, der stillede spørgsmål, der var vanskelige at besvare. Men da vi samlede vores børn omkring os for at bede og læse profeternes ord om livets formål i Mormons bog, trøstede Helligånden os hver især personligt. På måder, der er vanskelige at beskrive med ord, kom svarene, vi søgte, tydeligt til vores hjerte. Vi følte en fred den dag, der virkelig overgik vores forståelse, og alligevel var vidnesbyrdet fra Helligånden overbevisende, ubestrideligt og sandt. Helligånden er en lærer og en åbenbarer. Når vi studerer, grunder over og beder om evangeliets sandheder, oplyser Helligånden vores sind og befordrer vores forståelse. Han bevirker, at sandheden samles uudsletteligt i vores sjæl og kan forårsage en mægtig forandring i vores hjerte. Når vi fortæller vores familie og andre familiemedlemmer samt venner og naboer om disse sandheder, bliver Helligånden også deres lærer, for han bringer evangeliets kundskab til menneskenes børns hjerte. Helligånden inspirerer os til at række ud til andre ved at tjene. For mig kommer de mest levende eksempler på at give agt på Helligåndens tilskyndelser i forbindelse med at tjene andre for præsident Thomas S. Monsons liv og tjenestegerning. Han har sagt, jeg har erfaret, at når vi i vores udførelse af vores pligter hører en stille tilskyndelse og straks handler ud fra den, så vil vores himmelske Fader lede vores skridt og velsigne os og andre. Jeg kender ingen dejligere oplevelser og skønnere end at følge en tilskyndelse og så opdage, at Herren har besvaret en andens bøn gennem en. Jeg vil fortælle blot en dejlig oplevelse. Mens præsident Monson tjente som biskop, erfarede han, at en medlem i menigheden Mary Watson lå på hospitalet. Da han besøgte hende, så han, at hun lå på en stor stue sammen med adskillige andre patienter. Da han kom hen til søster Watson, lagde han mærke til, at patienten ved siden af hurtigt dækkede sit ansigt. Da præsident Monson havde talt med søster Watson og givet hende en præstedømmevelsignelse, gav han hende hånden og sagde farvel og skulle til at gå. Så skete der en lille, men fantastisk ting. Jeg citerer fra præsident Monsons egen erindring om denne oplevelse. Jeg kunne ikke gå. Det var som om en usynlig hånd hvilede på mine skuldre, og jeg fornemmede disse ord i min sjæl. Gå hen til sengen ved siden af, hvor den lille dame dækkede sit ansigt, da du kom ind. Det gjorde jeg så. Jeg gik hen til denne patients seng, rørte hende blidt på skulderen og fjernede forsigtigt sengetæppet, der dækkede hendes ansigt. Og hvad skudde mit øje? Hun var også medlem af en menighed. Jeg anede ikke, at hun var indlagt på hospitalet. Hun hed Kathleen McKee. Da hendes øjne mødte mine, udbrød hun gennem tårer over biskop. Da du trådte ind ad døren, følte jeg, at du var kommet for at besøge mig og velsigne mig som svar på mine bønner. Jeg glædede mig ved tanken om, at du vidste, at jeg lå her. Men da du standsede ved den anden seng, sank mit hjerte i livet, og jeg vidste, at du ikke var kommet for at besøge mig. Præsident Monson fortsætter, jeg sagde til søster McKee, det betyder ikke noget, at jeg ikke vidste, at du var her. Det, der betyder noget, er, at vor himmelske fader vidste det, og at du havde bedt om en præstedømmelsignelse. Det var ham, der tilskyndede mig til at træde ind i din privatsfære. Vi har alle oplevelser med Helligånden, selvom vi ikke altid opdager det. Når inspirerende tanker kommer til vores sind, ved vi, at de er virkelige på grund af de åndelige fornemmelser, der kommer ind i vores hjerte. Præsident Boyd K. Packer har sagt, Helligånden taler med en røst, som man føler snarere end at høre den. Skønt vi taler om at lytte til åndens hvisken, så beskriver man oftest en åndelig tilskyndelse med ordene, jeg fik en følelse af. Det er gennem disse hellige følelser fra Helligånden, at vi lærer det at kende, som Gud ønsker, vi skal gøre. For det er, som der står i skriften, åbenbarelsens ånd. Da jeg underviste vores 6-årige søn Ben, fandt jeg det vigtigt at skelne mellem det, han følte, som var Helligåndens indflydelse, og Helligåndens gaven, som han ville få efter sin dåb. Før dåben kan alle ærlige og oprigtige mennesker, der søger sandheden, mærke Helligåndens indflydelse fra tid til anden. Men muligheden for at få Helligåndens konstante følgeskab og fylden af alle dertilhørende velsignelser, er kun tilgængelige for værdige, døbte medlemmer, der modtager Helligåndsgaven ved håndspålæggelse af dem, der bærer Guds præstedømmes myndighed. Ved Helligåndsgaven får vi flere evner og åndelige gaver, flere åbenbaringer og mere beskyttelse, stadig vejledning, samt helliggørelsens og ophøjelsens lovede velsignelser i det celestiale rige. Alle disse velsignelser får vi, som følger vores personlige ønske om at modtage dem, og de kommer efterhånden, som vi tilpasser os Guds vilje og søger hans stadig vejledning. Når jeg tænker tilbage på min oplevelse med Ben i templet i Bountiful, har jeg mange dejlige følelser og indtryk. Et af minderne er, at i det jeg var optaget af alt det storslåede, som jeg så, opdagede et lille barn ved min side sit hjertes stærke følelser. Ved en blid påmindelse blev jeg opfordret til ikke blot at standse op og knæle ned, men at give agt på frelserens kald til at blive som et lille barn, ydmyg, sagt modighed og rede til at høre hans ånds stille, sagte røst. Jeg bærer vidnesbyrd om virkeligheden af Helligåndens guddommelige mission, og at vi ved Helligåndens kraft kan kende sandheden af alt. Jeg vidner om, at Helligåndsgaven er vor himmelske faders dyrebare og ubeskrivelige gave til alle, der vil komme til hans søn, blive døbt i hans navn og modtage Helligånden ved at blive bekræftet i hans kirke. Om disse sandheder bærer jeg personligt vidnesbyrd i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen synger nu sammen Hav tak for profeten du sendte. Det er nummer 13 i den danske sangbog. Efter sangen skal Elsa Shane M. Bowen fra de 70 tale til os. Han efterfølges af Elsa Russell M. Nelson fra de 12 apostles quorum. Koret vil derpå synge Jeg vil følge Guds plan.
This is the 186th.
Det er oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
While serving as a young missionary in Chile, my companion and I
met. Mens vi tjente som unge missionærer i Chile, mødte min makker og jeg en familie på 7 i grenen. Moren deltog hver uge med sine 5 børn, og vi gik ud fra, at de havde været medlemmer af kirken i lang tid. Efter adskillige uger erfarede vi, at de ikke var døbt. Vi kontaktede straks familien og spurgte, om vi måtte komme i deres hjem og undervise dem. Faren var ikke interesseret i at lære om evangeliet, men han havde ikke noget imod, at vi underviste hans familie. Søster Ramirez gjorde hurtigt fremskridt under lektionerne. Hun var ivrig efter at lære alle de lærdomme, som vi underviste i. En aften, mens vi drøftede dåb af små børn, forklarede vi, at små børn er uskyldige og ikke har behov for dåb. Vi inviterede hende til at læse i Moroni. Se, jeg siger dig, at dette skal I undervise i. Omvendelse og dåb for dem, som kan stilles til regnskab og er i stand til at begå synd. Ja, lær forældrene, at de skal omvende sig og blive døbt og ydmyge sig som deres små børn. Så skal de alle blive frelst sammen med deres små børn. Og deres små børn har intet behov for omvendelse, ej heller dåb. Se, dåben er til omvendelse for at opfylde befalingerne og få syndsforladelse. Men små børn er levende i Kristus, lige fra verdens begyndelse. Om det ikke var således, ville Gud være en partisk Gud, og også en foranderlig Gud, og en, der gør forskel på folk. For hvor mange små børn er ikke døde uden dåb? Efter at læse dette skrift, havde begyndt at søster Ramirez at hulke. Min makker og jeg var forvirret. Jeg spurgte, søster Ramirez, har vi sagt eller gjort noget, der har fornærmet dig? Hun svarede, nej, ældste, I har ikke gjort noget forkert. For 6 år siden fik jeg en lille søn. Han døde, før vi kunne få ham døbt. Vores præst fortalte os, at fordi han ikke var blevet døbt, ville han for evigt være i skærsilden. I 6 år har jeg båret på den smerte og skyldfølelse. Efter at have læst det skriftsted, ved jeg gennem Helligånden, at det er sandt. Jeg har følt byrden blive taget fra mig, og det er glædestår. Jeg blev mindet om profeten Joseph Smiths lærdom, som underviste i denne opløftende lærdom. Herren tager mange væk. Han tager mange væk, selv i den spæde alder, så de må slippe for menneskets misundelse og den nuværende verdens sover og under. De var for rene, for prægtige til at leve på jorden. Hvis vi betragter det i det rette lys, har vi derfor grund til at glæde os i stedet for at sørge, da de er udfriet fra det onde, og vi vil snart få dem igen. Efter 6 års lidelse, med en næsten ubærlig sorg og smerte, brugte den sande lærer fra en kærlig fader i himlen, gennem en levende profet, stor fred til denne pinte kvinde. Søster Ramirez og hendes børn, som var 8 år ældre, blev døbt. Jeg kan huske, at jeg skrev til min familie hjem og udtrykte den taknemmelighed, jeg følte i mit hjerte for den kundskab og Jesu Kristi gengivende evangeliums mange andre enkle og værdifulde sandheder. Jeg har aldrig forestillet mig, hvordan dette vidunderlige og sande princip vil vende tilbage til mig og være min balsam fra Gilead. Jeg ønsker at tale til jer, der har mistet et barn og stiller spørgsmålet. Hvorfor mig? Eller måske endda har stillet spørgsmålstegn ved jeres egen tro på en kærlig fader i himlen. Det er min bøn, at jeg gennem Helligåndens kraft må bringe en vis mængde håb, fred og forståelse. Det er mit ønske at være et redskab i genskabelse af jeres tro på vores kærlige fader i himlen, som ved alt og tillader os at opleve prøvelser, så vi kan lære ham at kende, at elske ham og forstå, at uden ham har vi intet. Den 4. februar 1990 blev vores tredje søn og 6. barn født. Vi gav ham navnet Tyson. Han var en smuk lille dreng, og familien bød ham velkommen med åbent hjerte og åbne arme. Hans brødre og søstre var så stolte af ham. Vi syntes alle, at han var den mest perfekte lille dreng, der nogensinde var blevet født. Da Tyson var 8 måneder, slugte han et stykke kridt, som han havde fundet på tæppet. Kridtet satte sig fast i Tysons hals, og han holdt op med at trække vejret. Han selv så brorbar Tyson ovenpå, mens han panisk råbte, babyen trækker ikke vejret, babyen trækker ikke vejret. Vi begyndte at give ham hjertemassage og ringede 112. Redderne kom og bragte hurtigt Tyson på hospitalet. I venteværelset fortsatte vi i inderlig bøn, hvor vi bad Gud om et mirakel. Efter hvad der syntes som en evighed, kom lægen ud i venteværelset og sagde, jeg er ked af det. Der er ikke mere, vi kan gøre. Tag al den tid, I skal bruge. Så gik hun. Da vi trådte ind i stuen, hvor Tyson lå, så vi vores livløse guldklump. Det så ud, som om der var en selvsikker lys omkring hans lille krop. Han strålede og så så ren ud. I det øjeblik synes vores verden at ende. Hvordan kunne vi vende tilbage til vores andre børn og forsøge at forklare, at Tyson ikke kom hjem? Resten af denne oplevelse vil jeg forklare i eltalsform. Min engelske hustru og jeg oplevede denne prøvelse sammen. Men jeg kan på ingen måde udtrykke en mors følelser, og vil end ikke forsøge at gøre det. Det er umuligt at beskrive den blanding af følelser, som jeg følte på det tidspunkt i mit liv. Det meste af tiden følte jeg det, som om jeg befandt mig i et mareridt, og at jeg snart ville vågne, og dette mareridt ville være overstået. Jeg sov ikke i mange nætter, og om natten gik jeg ofte fra værelse til værelse for at sikre mig, at alle vores andre børn var trygge. Skyldfølelse plagede min sjæl. Jeg følte mig så skyldig. Jeg følte mig beskidt. Jeg var hans far. Jeg burde have gjort mere for at beskytte ham. Hvis bare jeg kunne have gjort det eller det. Samtidig selv den dag, 22 år efter, begynder de følelser at snige sig ind i mit hjerte. Og jeg må fordrive dem hurtigt, for de kan være ødelæggende. Omkring en måned efter Tysons død, havde jeg et interview med Elsa Dina Larsen. Han tog sig tid til at lytte til mig. Og jeg vil altid være taknemmelig for hans råd og kærlighed. Han sagde, jeg tror ikke, at Herren ønsker, at du skal straffe dig selv for din lille drengs død. Jeg følte min himmelske faders kærlighed gennem et af hans udvalgte talerør. Men de pinefulde tanker fortsatte dog med at plage mig, og jeg begyndte snart at føle vrede. Det er uretfærdigt. Hvordan kunne Gud gøre det imod mig? Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort for at fortjene det? Jeg følte en dag, jeg blev vred på mennesker, der blot prøvede at trøste os. Jeg kan huske venner, der sagde, jeg ved, hvordan I har det. Og jeg tænkte for mig selv, du ved overhovedet ikke, hvordan jeg har det. Lad mig bare være i fred. Jeg fandt også hurtigt ud, at selvmedlidenhed kan være meget svækkende. Jeg skammede mig over at have uventede tanker om kære venner, der blot prøvede at hjælpe. Da jeg følte skylden, vreden og selvmedlidenheden, forsøgte at opsluge mig, bad jeg til, at mit hjerte måtte forandre sig. Gennem meget personlige, hellige oplevelser, gav Herren mig et nyt hjerte. Og selvom det stadig var meget ensomt og smertefuldt, fik jeg en helt ny indstilling. Det blev mig givet at vide, at jeg ikke var blevet berøvet, men at derimod ventede mig en større velsignelse, hvis jeg viste mig trofast. Mit liv begyndte at ændre sig, og jeg var i stand til at se fremad med håb, i stedet for at se tilbage med fortvivlelse. Jeg vidner om, at dette liv ikke er enden. Åndeverden er virkelig. Profeternes lære angående livet efter døden er sand. Dette liv er blot et kortvarigt skridt fremad mod vores rejse tilbage til vores himmelske fader. Tyson er vedblivet med at være en uundværlig del af vores himmelske fader, vores himmelske familie. Gennem vores årenes løb har det været vidunderligt at se en kærlig himmelsk faders nåde og godhed, som har tilladt vores familie at føle Tysons indflydelse på en meget håndgribelig måde. Jeg vidner om, at sløret er tyndt. De samme følelser af loyalitet, kærlighed og enhed i familien ophører ikke, når en af vores kære går på den anden side. I stedet bliver disse følelser forstærket. Samtidig spørger folk, hvor lang tid tog det at komme sig over det? Sandheden er, at man aldrig rigtig kommer sig over det, indtil man igen er sammen med sine kære, der er gået bort. Jeg vil aldrig have en fylde af glæde, indtil vi er forenet i den første opstandelsesmorgen. For mennesket er ånd, elementerne er evige, og ånd og element uadskilleligt forbundet modtager en fylde af glæde. Og når de er adskilt, kan mennesket ikke modtage en fylde af glæde. Men i mellemtiden, som frelseren belærer, kan vi fortsat være frimodige. Jeg har lært, at den bitre og næsten ubærlige smerte kan blive sød, når man vender sig til sin fader i himlen og beder inderligt om hans trøst, der kommer gennem hans plan, hans søn, Jesus Kristus, hans trøster, som er Helligånden. Hvilken herlig velsignelse dette er i vores liv. Vil det ikke være tragisk, hvis vi ikke føler stor sorg, når vi mister et barn? Hvor er jeg taknemmelig for min fader i himlen, som lader os elske dybt og elske evigt? Hvor er jeg taknemmelig for evige familier? Hvor er jeg taknemmelig for, at han endnu en gang gennem sine levende profeter har åbenbaret sin vidunderlige forløsningsplan. Husk, da I deltog i en begravelse for jeres kære, de følelser, I havde i hjertet, mens I kørte væk fra kirkegården, og så tilbage på den ensomme kiste, og undrede jer over, om jeres hjerte ville blive knust. Jeg vidner om, at takket være ham, hvor frelser Jesus Kristus, vil de følelser af sorg, ensomhed og fortvivlelse en dag blive opslugt i en fylde af glæde. Jeg vidner om, at vi kan stole på ham, og da han sagde, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer endnu en kort tid, og verden ser mig ikke, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Jeg vidner om, som nævnt i forkyndt mit evangelium, når vi forlader os på Jesu Kristi forsoning, kan han hjælpe os til at udholde vores trængsler, sygdom og smerte. Vi kan blive fyldt med glæde, fred og trøst. Alt, hvad der virker urimeligt ved livet, kan blive gjort godt igen ved Jesu Kristi forsoning. Jeg vidner om, at på den første opstandelses klare og vidunderlige morgen, vil jeres kære og mine komme frem fra graven, som lovet af Herren selv, og vi vil få en fylde af glæde. For som han lever, skal de og vi også leve. I Jesu Kristi navn. Amen.
My beloved brothers, sisters and friends, we extend our love.
Mine kære, elskede brødre, søstre og venner, vi sender vores kærlighed og hilsner til hver enkelt af jer. Vi er begejstrede for præsident Thomas S. Monsons bekendtgørelse denne formiddag, som justerer minimumsalderen for missionstjeneste fra 18 år for unge mænd til 18 år for unge mænd og 19 år for unge kvinder. Med denne mulighed kan flere af vores unge nyde velsignelserne ved en mission. For 2 år siden, og igen med stor kraft bekræftet i formiddag, har præsident Monson erklæret, at hver eneste værdig unge mand, som er i stand dertil, bør forberede sig til at tage på mission. Missionering er en præstdømpligt. En forpligtelse, som Herren forventer af os, der er blevet skænket rigtig meget. Igen forklarede han, at for unge søstre er en mission en velkommen mulighed, men ikke et ansvar. Og atter opfordrer han mange flere modne par til at tjene. Forberedelse til mission er vigtigt. En mission er en frivillig tjenestegerning for Gud og menneskene. Missionærerne støtter op om det privilegium med deres egen opsparing. Forældre, familie, venner og bidragydere til kirkens missionsfond kan også hjælpe til. Alle missionærer, unge som ældre, tjener med håbet om at gøre livet bedre for andre mennesker. Beslutningen om at tage på mission former den åndelige skæbne for missionæren, hans eller hendes ægtefælle, og deres efterkommere i flere generationer. Ønsket om at tjene er et naturligt resultat af ens omvendelse, værdighed og forberedelse. I dette verdensomspændende forum er der mange af jer ikke tilknyttet Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige og kender meget lidt til os og vores missionærer. I lytter, fordi I ønsker at vide mere om mormonerne og det, som vores missionærer underviser i. Når I lærer mere om os, vil I finde ud af, at vi har mange af de samme værdier til fælles. Vi opfordrer jer til at beholde alt det, der er godt og sandt, og derpå se, om vi kan tilføje lidt mere. I denne verden, der er fyldt med udfordringer, har I fra tid til anden brug for hjælp, religion, evig sandhed, og vores missionærer er altafgørende dele af den hjælp. Vores unge missionærer tilsidesætter deres uddannelse, beskæftigelse, dating og alt andet, som unge mennesker typisk gør på den tidspunkt i deres liv. I 18-24 måneder sætter de alt det i venteposition på grund af deres dybe ønske om at tjene Herren. Og nogle af vores missionærer tjener senere livet i en mere moden alder. Jeg ved, deres familie bliver velsignet. På nuværende tidspunkt i vores egen familie tjener 8 som fuldtidsmissionærer, 3 døtre, deres mænd og 2 børnebørn. Nogle af jer har måske undret over navnet Mormon. Det er for os et øgenavn. Det er ikke vores virkelige navn, selvom vi vidt og bredt er kendt som mormoner. Udtrykket stammer fra en bog med hellig skrift, der hedder Mormons bog. Kirkens egentlige navn er Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Det er en genoprettelse af den oprindelige Jesu Kristi Kirke. Da Jesus vandrede på jorden, organiserede han sin kirke. Han kaldte apostle, 70'er og andre ledere, som han gav præstømsmyndighed til at handle i hans navn. Da Kristus og hans apostle døde, ændrede menneskene, ordinancerne og lærdommene. Den oprindelige kirke og præstedømmet gik tabt. Efter den mørke middelalder og under vor himmelske faders vejledning, bragte Jesus Kristus sin kirke tilbage. Nu lever den igen, genoprettet og fungerer under hans guddommelige vejledning. Vi følger Herren Jesus Kristus og læren om ham. Vi ved, at den opstandne Herre viste sig for sine disciple ved adskillige lejligheder efter sin herlige triumf over døden. Han spiste sammen med dem. Han gik sammen med dem. Før sin endelige opstigning til himlen bemyndigede han dem til at gå hen og gøre alle folkeslagene til mine disciple, i det døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Apostlene adlød den instruktion. De kaldte også på andre til at hjælpe dem med at opfylde Herrens befaling. I dag, under ledelse af nutidige apostler og profeter, er den samme befaling blevet givet til missionærer i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Disse missionærer tjener i over 150 lande. Som repræsentanter for Herren Jesus Kristus, stræber de efter at udføre den guddommelige befaling, som er fornyet i vor tid af Herren selv, om at tage evangeliets fylde ud i verden og velsigne mennesker overalt. Missionærer i deres sene teenageår eller begyndelsen af 20'erne er i verdens øjne unge, men de er velsignet med gaver, såsom Helligåndens kraft, Guds kærlighed og vidnesbyrd om sandheden, som gør dem til mægtige ambassadører for Herren. De fortæller om evangeliets gode nyheder, som bringer sand glæde og evig lykke til alle, der efterlever budskabet. Og i mange tilfælde, i et land og på et sprog, der er fremmed for dem. Missionærer stræber efter at følge Jesus Kristus i både ord og gerning. De forkynder om Jesus Kristus og om hans forsoning. De underviser om den bogstavelige genoprettelse af Kristi oprindelige kirke gennem Herrens første profet i de sidste dage, Joseph Smith. I har muligvis tidligere truffet eller endda ignoreret vores missionærer. Mit håb er, at I ikke vil frygte dem, men lære fra dem. De kan være jer en hjælpekilde sendt fra himlen. Det skete for Jerry, en protestantisk mand midt i 60'erne, der bor i Mesa i Arizona. Jerrys far var baptistpræst, og hans mor var metodistpræst. En dag fortalte Jerrys gode veninde Priscilla ham om den smerte, hun følte, efter at hendes barn var død under fødslen og efter en bitter skilsmisse, som skete kort tid efter. Priscilla, der kæmper som enlig mor, har 4 børn, 3 døtre og en søn. Da hun udøste sit hjerte for Jerry, indrømmede hun, at hun tænkte på at tage sit eget liv. Med al den styrke og kærlighed, som Jerry kunne samle, forsøgte han at hjælpe hende til at forstå, at hendes liv var værdifuldt. Han inviterede hende med i sin kirke, men Priscilla forklarede, at hun havde opgivet Gud.
Jerry did not know what to do.
Jerry vidste ikke, hvad han skulle gøre. Senere, da denne troende mand vandede træerne i sin have, bad han Gud om hjælp. Da han bad, hørte han en stemme i sit sind sige, stop de drenge på cyklerne. En smule forvirret undrede Jerry sig over, hvad det skulle betyde. Da han tænkte over den tilskyndelse, stirrede han ud på gaden, og så to unge mænd i hvide skjorter og slips, som cyklede hen mod hans hus. Overvældet af denne tilfældighed, så han dem cykel forbi. Da han indså, at denne situation krævede handling, råbte han, hej, I to, stop lige. Jeg er nødt til at tale med jer. Med et forbløffet, men begejstret ansigtsudtryk stoppede de unge mænd. Da de kom nærmere, bemærkede Jerry, at de bar et navneskilt, der identificerede dem som missionærer i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Jerry så på dem og sagde, det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg bad og fik besked på at stoppe drengene på cyklerne. Jeg kiggede op ad gaden, og der var I. Kan I hjælpe mig? Missionæren smilede, og den ene sagde, ja, det er jeg sikker på, at vi kan. Jerry forklarede dem om Priscillas bekymrende tilstand. Kort tid efter mødtes missionæren med Priscilla, hendes børn og Jerry. De drøftede formålet med livet og Guds evige plan for dem. Jerry, Priscilla og hendes børn voksede i tro gennem oprigtig bøn, deres studium af Mormons bog og det kærlige fællesskab med kirkens medlemmer. Jerrys allerede stærke tro på Jesus Kristus blev endnu stærkere. Priscillas tvivl og tanker om selvmord vendte sig til håb og glæde. De blev døbt og blev medlemmer af Kristi genoprettede kirke. Ja, missionærerne kan hjælpe på mange måder. Nogle af jer ønsker måske at vide mere om jeres forfædre. I kender måske navnene på jeres forældre og jeres fire bedsteforældre. Men hvad med jeres otte oldeforældre? Kender I deres navne? Vi vil gerne vide mere om dem. Spørg missionærerne. De kan hjælpe jer. De har let adgang til de fleste slægtshistoriske optegnelser i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Nogle af jer medlemmer, men kommer ikke på nuværende tidspunkt. I elsker Herren og tænker ofte på at vende tilbage til hans folk. Men I ved ikke, hvordan. Jeg foreslår, at I spørger missionærerne. De kan hjælpe jer. De kan også hjælpe jer med at undervise dem, I elsker. Vi og missionærerne elsker jer, og vi ønsker at bringe glæde og evangeliets lys tilbage i jeres liv. Nogle af jer ønsker måske at vide, hvordan man overvinder en afhængighed eller lever længere og får et bedre helbred. Spørg missionærerne. De kan hjælpe jer. Uafhængige undersøgelser har vist, at medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige som gruppe er et sundt folk. Deres dødelighed er blandt den laveste, og deres levetid er længere end nogen anden gruppe, der indtil videre blev dokumenteret i en gruppeundersøgelse over en længere periode. Nogle af jer føler muligvis, at livet er travlt og hektisk, og alligevel føler I dybt i jeres hjerte en nagende tomhed, ingen retning eller intet formål. Spørg missionærerne. De kan hjælpe jer. De kan hjælpe jer med at lære mere om livets sande formål. Hvorfor I er her på jorden, og hvor I går hen efter døden. I kan lære, hvordan Jesu Kristi gengivne evangelium vil velsigne jeres liv, langt mere, end I på nogen tidspunkt kan forestille jer.
If you have concerns about your family,
Hvis I er bekymret for jeres familie, så spørg missionærerne. De kan hjælpe jer. Det allervigtigste for sidstdags hellige er at styrke ægteskabet og familien. Familien kan være sammen for evigt. Bed missionærerne om at undervise jer i, hvordan det er muligt for jeres familie. Missionærer kan også hjælpe jer med jeres ønsker om større kundskab. Menneskets ånd længes efter indsigt. Hvad enten sandheden kommer fra et laboratorium eller gennem åbenbaring fra Gud, så søger vi den. Guds herlighed er virkelig intelligens. En større indsigt omfatter både åndelig og timelig kundskab. Vi fremhæver vigtigheden af at forstå den hellige skrift. En uafhængig undersøgelse fandt for nylig frem til, at sidstdags hellige ved mest om kristendom og Bibelen. Hvis I ønsker at forstå Bibelen bedre, forstå Mormons bog bedre, og få en større forståelse for menneskeheden og Gud Faderen, så spørg missionærerne. De kan hjælpe jer. Mange af jer har et stort ønske om at hjælpe mennesker, der er i nød, fordi sidstdags hellige følger Jesus Kristus, er vi tvunget af denne umættelige tilskyndelse. Hvem som helst kan tilslutte sig også i at hjælpe de trængende og yde nødhjælp til ofre eller efter katastrofer overalt i verden. Hvis I ønsker at deltage, så spørg missionærerne. De kan hjælpe jer. Og hvis I ønsker at vide mere om livet efter døden, om himlen, om Guds plan for jer, hvis I ønsker at vide mere om Herren Jesus Kristus, hans forsoning og genoprettelsen af hans kirke, som den oprindeligt fandtes, så spørg missionærerne. De kan hjælpe jer. Jeg ved, at Gud lever. Jesus er Kristus. Hans kirke er blevet genoprettet. Jeg beder inderligt om, at Gud må velsigne jer hver især, og hver eneste af vores dyrebare missionærer. I Jesu Kristi navn. Amen.
My life has a purpose in
We are grateful.
Vi siger tak til Tabernakelkoret, deres dirigenter og organister, for den smukke musik, de har skænket os. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Uchtdorfs tale afslutter koret ved at synge "Vi glædes og frydes". Ældste Juan A. Uceda fra de 70 vil derpå efter afslut med bøn. Værsgo, præsident.
President Monson, we love you.
Præsident Monson, vi elsker dig. Tak for den inspirerende og historiske bekendtgørelse om nye templer og missionærtjeneste. På grund af dem er jeg sikker på, at mange velsignelser vil komme til os og til mange fremtidige generationer. Mine kære brødre og søstre, mine kære venner, vi er alle dødelige. Jeg håber ikke, at dette kommer som en overraskelse for nogen af os. Ingen af os er på jorden særlig længe. Vi har et antal værdifulde år på jorden, som set i det evige perspektiv knap var et blink med øjet. Og så går vi bort. Vores ånd bliver ført hjem til den Gud, der gav os liv. Vi aflægger vores legeme og efterlader denne verdens materielle godheder, i det vi bevæger os videre til vores eksistens i den næste verden. Når vi unge synes det, som om vi vil leve for evigt, vi tror, at der er en ubegrænset mængde af solopgange, der venter bag horisonten, og fremtiden synes som en uafbrudt vej, der strækker sig i det uendelige foran os. Men jo ældre vi bliver, desto større tendens har vi til at se tilbage og undre os over, hvor kort den vej i virkeligheden er. Vi undrer os over, hvordan årene kunne gå så hurtigt, og vi begynder at tænke over de valg, vi traf, og det, vi har gjort. I den proces mindes vi mange dejlige stunder, som varmer vores sjæl og glæder vores hjerte. Men vi mindes også fortrydelserne. Det, som vi ville ønske, vi kunne gå tilbage og ændre. En sygeplejerske, som tager sig af de uhelbredeligt syge, fortæller, at hun ofte har stillet sine patienter et enkelt spørgsmål, da de beredte sig på at forlade dette liv. Har du nogen fortrydelser, ville hun spørge. At være så tæt på den sidste dag i livet på jorden, giver ofte en klarhed i tanker og giver indsigt og perspektiv. Så da disse mennesker blev spurgt om deres fortrydelser, åbnede deres hjerte, de reflekterede over, hvad de ville ændre, hvis de blot kunne skrue tiden tilbage. Da jeg overvejede deres svar, slog det mig, hvor de grundlæggende principper i Jesu Kristi evangelium positivt kan påvirke retningen af vores liv for evigt, hvis vi blot anvender dem. Der er intet mystisk ved evangeliets principper. Vi har studeret dem i skriften, vi har drøftet dem i søndagsskolen, og vi har hørt dem mange gange fra talerstolen. Disse guddommelige principper og værdier er lige til og klare. De er smukke, dybe og kraftfulde. De kan afgjort hjælpe os til at undgå fremtidige fortrydelser. Måske den mest universelle fortrydelse blandt døende patienter var, at de ønskede, at de havde tilbragt mere tid sammen med de mennesker, de holdt af. Især mænd synger denne universelle klagesang. De fortryder dybt, at have brugt så meget af deres liv på arbejdets daglige trædemølle. Mange var gået glip af skønne minder, der kommer af at tilbringe tid sammen med familie og venner. De gik glip
af at knytte stærke bånd med dem, der betød allermest for dem. Er det ikke sandt, at vi ofte har for travlt? Og sørgeligt nok, iklæder vi os ofte vores travlhed som et hæderstegn. Som om det at have travlt i sig selv er en bedrift eller et tegn på et bedre liv. Er det det? Jeg tænker på vor Herre og forbillede, Jesus Kristus, og hans korte liv blandt menneskene i Galilea og Jerusalem. Jeg har prøvet at forestille mig ham skynde sig mellem møder eller multitaske for at retfærdiggøre en række vigtige opgaver. Jeg kan ikke se det for mig. I stedet ser jeg den medmenneskelige og omsorgsfulde Guds søn, der bevidst udlever hver dag. Når han omgav sig med dem omkring ham, følte de sig vigtige og elskede. Han kendte til den uendelige værdi, som de mennesker, han mødte, havde. Han velsignede dem, tjente dem, han opløste dem, helbredte dem. Han gav dem en værdifuld gave i form af sin tid. I vor tid er det let blot at foregive at bruge tid sammen med andre. Med et klik med musen kan vi forbinde os med tusinder af venner, uden nogensinde at skulle stå ansigt til ansigt med dem. Teknologi kan være en vidunderlig ting, og den er meget brugbar, når vi ikke kan være i nærheden af vores kære. Min hustru og jeg bor langt væk fra kære familiemedlemmer, så vi kender til det. Jeg mener imidlertid ikke, at vi går i den rigtige retning individuelt og som samfund, når vi så oftest er sammen med familie og venner ved at gensende sjove billeder, videresende ligegyldige ting eller linke vores kære til sider på nettet. Jeg formoder, at der er en tid og et sted for denne type aktivitet, og det er morsomt indimellem. Men hvor meget tid er vi villige til at bruge på det? Hvis vi fejler i at give den bedste del af os selv, samt uddelt tid til dem, der virkelig betyder noget for os, vil vi fortryde det en dag. Lad os beslutte os for at værne om dem, vi elsker, ved at bruge meningsfuld tid sammen med dem, gøre noget sammen og udvikle skattede minder. En anden fortrydelse, som mennesker ofte giver udtryk for, er, at de føler, de har fejlet i at blive den person, de følte, de kunne og burde være blevet. Når de ser tilbage på deres liv, indser de, at de aldrig levede op til deres potentiale, at der er for mange usungne sange. Her taler jeg ikke om at kravle op ad stigen til succes i vores forskellige professioner. Den stige, uanset hvor højt den synes at være på denne jord, kan knap nok måle sig med et enkelt trin på den store, evige rejse, der venter os forud. Jeg taler tværtimod om at blive den person, som Gud påtænkte os at blive. Vi kom ind i denne verden, som digteren sagde det, haltende efter herlighedens skyer fra en førjordisk sfære. Vor himmelske Fader ser vores sande potentiale. Han ved noget om os, som vi ikke selv ved. Han tilskynder os i løbet af vores liv til at opfylde vores skabelsesmål, at leve et godt liv og til at vende tilbage til hans nærvær. Hvorfor offrer vi så meget af vores tid og energi på ting, der er så flygtige, så ubetydelige og så overfladiske? Nægter vi at se galskaben i at følge det trivielle og kortvarige? Vil det være mere vist af os at samle os skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler? Hvordan gør vi det? Ved at følge frelserens eksempel. Ved at inkorporere hans lærdomme i vores liv. Daglige liv. Og ved virkelig at elske Gud og vores næste. Vi gør bestemt ikke dette, hvis vores forsøg på at være en disciple foregår med slæbende fødder hele tiden, stiger på vores ur, eller ved at brokke os undervejs. Når det drejer sig om at efterleve evangeliet, bør vi ikke være som drengen, der stak tåen i vandet og hævdede, at han var ude at svømme. Som sønner og døtre af vores himmelske fader, er vi i stand til så meget mere. Gode hensigter er ikke godt nok. Vi må gøre, og endnu vigtigere, vi må blive, hvad vores himmelske fader ønsker, vi skal være. At bære vores vidnesbyrd er godt, men at være et levende eksempel på det gengivne evangelium er bedre. At ønske at være mere trofast mod vores pagter er godt. Men faktisk overholdelse af hellige pagter, herunder at leve et dydigt liv, betale vores tiende og offerydelse, overholde visdomsordet og tjene nødlidende, er meget bedre. At bekendtgøre, at vi vil afsætte mere tid til familiebøn, skriftstudium og sunde familieaktiviteter, er godt. Men faktisk, at gøre alt dette til stadighed, vil bringe himmelske velsignelser i vores liv. At være disciple er at følge hellighed og lykke. Det er vejen til vores bedste og lykkeligste jeg. Lad os beslutte os til at følge frelseren og arbejde med flid på at blive den person, vi var skabt til at blive. Lad os lytte til og adlyde Helligåndens tilskyndelser. Når vi gør dette, vil vor himmelske Fader åbenbare os noget, som vi ikke vidste om os selv. Han vil oplyse vejen foran os og åbne vores øjne, så vi kan se vores talenter, som vi ikke kendte og måske ikke forestillede os. Jo mere vi vier os selv til at forfølge hellighed og lykke, jo mindre vil vi være på vejen til fortrydelse. Jo mere vi er afhængige af frelserens nåde, jo mere vil vi føle, at vi er på den kurs, som vor Fader i himlen havde påtænkt os. En anden fortrydelse, de døende havde, kan være overraskende. De ønskede, at de havde tilladt sig at blive lykkeligere. Vi bliver ofte fanget i illusionen om, at der findes noget lige uden for vores rækkevidde, der kunne bringe os lykke. En bedre familiesituation, en bedre økonomisk situation er afslutningen af en udfordrende prøvelse. Jo ældre vi bliver, jo mere ser vi tilbage og indser, at de ydre omstændigheder i virkeligheden ikke betyder noget eller er afgørende for vores lykke. Vi betyder noget. Vi afgør vores lykke. Du og jeg er i sidste instans ansvarlig for vores egen lykke. Min hustru Harriet og jeg holder meget af at cykle. Det er vidunderligt at komme ud og nyde naturens skønhed. Vi har nogle bestemte ruter, vi cykler, men vi lægger ikke særlig meget mærke til, hvor langt eller hvor hurtigt vi cykler i forhold til andre cyklister. Af og til synes jeg dog, at vi godt kunne være lidt mere konkurrerende. Jeg tror, at vi kunne få en bedre tid eller cykle hurtigere, hvis vi bare pressede os selv lidt mere. Nogle gange begår jeg endda den store fejl at nævne denne idé for min vidunderlige hustru. Hendes typiske reaktion på mine forslag af denne type er altid meget venlig, klar og meget direkte. Hun smiler og siger, Dieter, det er ikke et væddeløb, det er en cykeltur. Nyd øjeblikket. Hvor har hun dog ret? Sommetider i livet bliver vi så fokuseret på målstregen, at vi fejler i at finde glæden ved turen. Jeg cykler ikke med min hustru, fordi jeg er spændt på at fuldende turen. Jeg cykler, fordi det er en dejlig og hyggelig oplevelse at være sammen med hende. Virker det ikke fjollet at ødelægge dejlige og hyggelige oplevelser, fordi vi konstant ser hen til det øjeblik, hvor det slutter? Lytter vi til smuk musik og venter på, den sidste tone skal fortone sig, før vi tillader os selv at nyde det fuldt ud? Nej. Vi lytter og hører variationerne i melodien, rytmen og harmonien gennem hele stykket. Beder vi vores bønner med kun amen eller slutningen i mente? Selvfølgelig ikke. Vi beder for at være tæt på vores himmelske fader og modtage hans ånd og føle hans kærlighed. Vi bør ikke vente med at være lykkelige, til vi når et bestemt punkt i fremtiden for kun at opdage, at lykken allerede var tilgængelig hele tiden. Livet skal ikke blot nydes ved at se tilbage. Denne dag har Herren skabt, skrev salmisten. Lad os juble og glæde os på den. Både og søster, uanset vores omstændigheder, uanset vores udfordringer eller prøvelser, så findes der noget i hver enkelt dag, der kan favnes og påskyndes. Der findes noget i hver enkelt dag, der kan bringe taknemmelighed og glæde, hvis vi blot vil se og påskynde det. Vi burde måske se mindre med vores øjne og mere med vores hjerte. Jeg holder meget af citatet, kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet. Vi bliver befalet at give tak i alt. Så er det ikke bedre at se selv de små ting med vores øjne og vores hjerte, som vi kan være taknemmelige for, i stedet for at forstørre det negative i vores øjeblikkelige situation? Herren har lovet, den, der modtager alt med taknemmelighed, skal blive gjort herlig. Og det, der hører denne jord til, skal blive ham tillagt en år 100 folk. Brødre og søstre, med vores himmelske faders rige velsignelser, hans gavmilde frelsesplan, det gengivende evangeliums højere sandheder og de mange skønne ting ved denne jordiske rejse, har vi så ikke grund til at fryde os? Lad os beslutte os for at være lykkelige, uanset vores omstændigheder. En dag vil vi tage det uundgåelige skridt og krydse denne jordiske sfære over til det næste rige. En dag vil vi se tilbage på vores liv og undre os over, om vi kunne have været bedre, truffet bedre beslutninger eller brugt tiden mere vist. For at undgå nogle af livets dybeste fortrydelser, vil det være klogt at træffe nogle beslutninger i dag. Lad os derfor beslutte os for at bruge mere tid sammen med dem, vi holder af. Beslutte os for at stræbe mere oprigtigt efter at blive den person, som Gud ønsker, vi skal blive. Beslutte os for at finde lykke, uanset vores omstændigheder. Det er mit vidnesbyrd, at mange af morgendagens dybeste fortrydelser kan undgås ved at følge frelseren i dag. Hvis vi har syndet eller begået fejl, hvis vi har truffet valg, som vi nu fortryder, så har vi Kristi forsonings værdifulde gave, hvorigennem vi kan blive tilgivet. Vi kan ikke gå tilbage i tiden og ændre på fortiden, men vi kan omvende os. Frelseren vil tørre hver fortrydelsestårer fra vores øjne og fjerne syndens byrde. Hans forsoning gør, at vi kan lade fortiden ligge og bevæge os fremad med skyldfri hænder og et rent hjerte og med en beslutsomhed om at gøre det bedre og blive bedre. Og i særdeleshed virkelig blive bedre. Ja, dette liv er flygtigt. Vore dage synes at falme hurtigt, og døden synes til tider skræmmende. Ikke desto mindre vil vores ånd fortsat leve, og vil en dag blive forenet med vores opstandne legeme for at modtage udødelig herlighed. Jeg bærer højtidligt vidnesbyrd om, at takket være den nådefulde Kristus, vil vi alle atter en dag leve for evigt. Takket være vores frelser og forløser, vil vi en dag virkelig forstå og fryde os over betydningen af ordene, dødens brød er opslugt i Kristus. Den vej
der fuldbyrder vores guddommelige skæbne som Guds sønner og døtre, er evig. Mine kære brødre og søstre, kære venner, vi må begynde at gå den evige vej i dag. Vi kan ikke tage en eneste dag for givet. Jeg beder til, at vi ikke må vente, til vi er klar til at dø, før vi virkelig begynder at lære at leve. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Beloved Heavenly Father.
Vore elskede himmelske Fader, vi bøjer vores hoved for dig denne smukke dag, for at udtrykke taknemmelighed for mange velsignelser. Fader, vi er især taknemmelige for din kærlighed til os for din søn, Jesus Kristus, og hans sonoffer for os, for hans liv, og for hans lærdomme, for hans opstandelse. Og vi er især taknemmelige for levende profeter i disse dage, og for alle de velsignelser, vi modtager fra dig. Vi er taknemmelige for den bekendtgørelse, som vil velsigne mange i tusinder i Peru med de nye templer. Og vi er også taknemmelige for bekendtgørelsen om de unge mænd og unge kvinder og deres missionsalder. Og vi beder nu i tro, Fader, at du må velsigne os, hvor unge og deres hjerte og sind, så de kan være i stand til at forberede sig bedre til at tjene fuldtidsmissioner. Vi beder for vores børn og for alle medlemmerne, at de må være i stand til at modtage styrke fra himlen til at overvinde denne verdens onde. At vi må huske din søns lærdomme og det, vi skal gøre for at blive medlemmer og medlemmer af kirken. Vi beder dig om, i din elskede søn, Jesu Kristi navn, vores store lærer. Amen. Dette var det første møde ved oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette møde, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.